Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. August 14 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Oliy maqom korrupsiya. AQSh tergovchilari Gulnora Karimovaning milliard dollarini hibsga olmoqchi. Oylik yo'q. Jizzaxlik gazchilar 4 oydan, payariqlik do'xtirlar 2 oydan beri maoshsiz o'tiribdi. Chin do'stlik. O'zini poyezd tagiga tashlagan hamyurti hayotini saqlab qolayotib jarohat olgan yigit yordamga muhtoj. Shikoyat samarasi. Pop tumani Punjon shaharchasi aholisi arzi ozodlikda yangragan kunning ertasiga shaharchada gaz tarqatildi. Urganch fojiasi. Farzandi ko'lda o'lgan ona konsert uyushtirganlarni aybladi. Islom va musulmonlar, o'g'irlanganlar va yo'q qilinganlar to'g'risida bo'ladi bugungi eshitirish. Ozod nazar. Prezident qizining milliardi va tilanchining 4 puli. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQSh hukumati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova 3 ta yirik telekom shirkatidan pora olgani iddialariga oid korrupsiya tergovi doirasida 1 milliard AQSh dollariga teng mablag'ni muzlatishni so'rab Yevropaning 5 mamlakatiga murojaat qildi. Qo'shma Shtatlar tergov idoralari Gulnoraga qarashli ekani taxmin etilayotgan Jenevadagi villani ham muhrlashga urinayotgani aytilmoqda. AQShning nufuzli Wall Street Journal gazetasining tergov idoralaridagi ishonchli manbalar hamda sud hujjatlariga tayanib xabar qilishchi, AQSh tergovchilari Gulnora Karimovaga pora bergani gumon etilayotgan Teosanera, Wimpelcom va MTS shirkatlariga aloqador bank hisob raqamlarini ham hibsga olishni iltimos qilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Moskva yana 4 ta Yevropa mamlakatidan oziq-ovqat mahsulotlarining importi qilinishiga taqiq qo'ydi. Endi Albaniya, Chernogoriya, Irlandiya va Lixtenshteynda ishlab chiqilgan tovarlarning Rossiyaga olib kirilishi man etiladi. 13 avgust kuni bosh vazir Dmitriy Medvedev, agar Kiyev Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiya kelishuvining iqtisodiy shartlarini amalga oshirishni boshlasa, Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari ham Kremlning qora ro'yxatiga kiritilishidan ogohlantirdi. Assotsiatsiya kelishuvi 2016 yilning boshida kuchga kirishi rejalangan. G'arb sanksiyalarga javoban Kreml AQSh, Avstraliya, Yevropa Ittifoqi davlatlari va Kanadada ishlab chiqilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini import qilinishiga taqiq qo'ygan edi. Islomiy davlat guruhi 13 avgust kuni xorvatiyalik Tomislav Salapek Misrdagi jangarilar tarafidan o'ldirilganini tasdiqladi. Bir kun avval xorvatiyalikniki deyilgan boshsiz jasadning surati jangarilar tarafidan internetda tarqatilgandi. Xorvatiya tashqi ishlar vaziri Vesna Pusich payshanba kuni Tomislav Salapekni o'g'irlab ketgan guruhlar dastlab u ishlagan Fransiyaning geologiya shirkatidan pul talab qilganini ma'lum qildi. Biroq jangarilar qayta aloqaga chiqmay 5 avgustda Salapek Islomiy davlat guruhining Misrdagi jangarilari qo'lida asir ekanini tasdiqlovchi video e'lon qilingan. Xorvatiya bosh vaziri Zoran Milanovich chorshanba kuni Salapek o'ldirilganini tasdiqlay olmasligini bildirgandi. Pokiston harbiy sudi Peshovardagi maktabga uyushtirilgan hujumga aloqador 6 jangarini o'lim jazosiga hukm qildi. Bir jangari umrbod ozodlikdan mahrum etildi. O'tgan yilning 16 dekabrida harbiy maktabga uyushtirilgan hujumda 154 kishi, asosan o'quvchi bolalar halok bo'lgandi. Yopiq eshiklar ortida o'tgan mahkamaning qayerda va qachon bo'lib o'tishi haqida ma'lumot sir saqlandi. Harbiy sudning veb sahifasida 13 avgust kuni bildirilishicha, sud adolatli o'tgan va tomonlar apellyatsiya sudiga murojaat qilishlari mumkin. Maktabda uyushtirilgan hujum ortidan hodisani tergov qilish uchun harbiy sud tuzilib, bundan 6 yil avval o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriy bekor qilingandi. Ukraina davlat xavfsizlik xizmati mamlakat sharqida hibsga olingan rossiyalik zobitning prezidenti Vladimir Putinga qilgan video murojaatini e'lon qildi. Videoda 37 yoshli mayor Vladimir Starkov Rossiya prezidentidan o'zini ozod etilishida yordam ko'rsatishni so'raydi. Rus zobiti 26 iyulda ayirmachilar nazoratidagi Donetsk shahri yaqinida Ukraina armiyasi tarafidan qurol oltirilgan yuk mashinasida qo'lga olingandi. U o'zini Rossiya harbiysi ekanini tan olgan va ayirmachilarga qurol yetkazib berish uchun mas'ul bo'lganini aytgan. Kiyev Rossiyaning Minskda erishilgan otashkesim kelishuviga amal qilmay, Ukraina sharqida 15 oydan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblab keladi. Kreml bu ayblovlarni rad etib, rus armiyasi qo'shni mamlakatdagi nizoga aralashmayotganini aytib kelmoqda. Afg'oniston g'arbida Taliban jangarilari o'rtasida o'zaro to'qnashuv yuzaga keldi va 15 nafar jangari o'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston g'arbida joylashgan Herot viloyatining Shindan tumanida Talibonning yangi rahbari Mullo Axtar Mansurga vafodor Mullo Abdusamad bilan Taliblarning vafot etgan boshlig'i Mullo Umar tarafdori bo'lgan qo'mondon o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Herot harbiy diviziyasi qo'mondoni general Toj Muhammad Mujohidning aytishicha, otishmada 15 jangari halok etilgan, nobud bo'lganlar orasida Mullo Abdusamad borligi ham aytiladi. Talibonning sobiq rahbari Mullo Umar vafot etgani e'lon etilishi bilan Mullo Axtar Mansur yangi rahbar etib tayinlangan edi. Talibonning bir qator yirik simolari Mullo Mansur salohiyatini rad etib, unga qarshilik bildirib kelmoqdalar.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkanida navbatdagi lavhamiz, xabarimiz yana O'zbekistonga doir. Toshkentda yashovchi 3 fuqaro nomiga Amerika Qo'shma Shtatlaridan yuborilgan iPhone va LG rusumli telefonlardan 39 donasi musodara qilindi. Inson va qonun gazetasining ma'lum qilishicha, Toshkent shahar bojxona boshqarmasi bu qimmatbaho telefonlar deklaratsiyada qayd etilmagani sababli olib qo'yilganini bildirgan. Mazkur holat yuzasidan huquqbuzarlarga tegishli jazo qo'llanilishi ma'lum qilingan.
Yangiliklar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tafsilotlarga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Gulnora Karimova 3 ta yirik telekom shirkatidan pora olganiga oid iddaolarga oid korrupsiya tergovi doirasida 1 milliard AQSh dollariga teng mablag'ini muzlatishni so'rab, Yevropaning 5 mamlakatiga murojaat qildi. Qo'shma Shtatlar tergov idoralari Gulnora Karimovaga qarashli ekani taxmin qilinayotgan Jenevadagi villani ham muhrlashga urinayotgani aytilmoqda. AQShning nufuzli Wall Street Journal gazetasining tergov idoralaridagi ishonchli manbalar hamda sud hujjatlariga tayanib xabar qilishicha, AQSh tergovchilari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qiziga pora bergani gumon etilayotgan Telia Sonera, Vimpelkom va MTS shirkatlariga aloqador bank hisob raqamlarini ham hibsga olishni iltimos qilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'tgan oyda AQSh federal sudi mamlakat adliya vazirligining telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga pora sifatida berilgani gumon etilayotgan 300 million dollarga teng mablag'ni muzlatish to'g'risidagi so'rovini qondirgan edi. O'shanda tergovchilar New York Mellon Corp bankining Irlandiya, Lyuksemburg va Belgiya shobalaridagi hisob raqamlarida saqlanayotgan va Gulnoraga aloqador ekani aytilgan 300 million dollarni hibsga olishi haqida gap borgan edi. The Wall Street Journal gazetasining 13-avgust kuni xabar qilishicha, endi tergovchilar Shvetsariya banklaridagi 640 million AQSh dollarini hibsga olishga harakat qilmoqda. Bundan tashqari, The Wall Street Journal gazetasiga ko'ra, Amerika adliya tizimi Jeneva ko'li sohilidagi villani ham muhrlab qo'yish ketidan tushgan. Maqolada villa egasining ismi keltirilmagan, lekin Jeneva ko'li sohilida Gulnora Karimovaga tegishli qiymati 20 million dollar atrofidagi hashamatli villasi borligi ma'lum. Shuningdek, Amerika tergovchilari Shvetsiya rasmiylaridan ham bu mamlakat banklaridagi 30 million AQSh dollarini hibsga olishni so'rab murojaat qilganini yozmoqda The Wall Street Journal. Ozodlik aprel oyida AQSh Adliya vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi Shvetsiya prokuraturasiga Wimpel.com, MTS va Telia Sonera kompaniyalari pora to'lashi uchun vositachi bo'lgan Takiland LTD firmasiga doir mablag'ning Shved bankidan chiqarib olinmasligini kafolatlashni so'ragani to'g'risida xabar qilgan edi. AQSh tergov idoralariga oid hujjatlarda muzlatilishi so'ralayotgan mablag'lar O'zbekiston prezidenti Karimovning qarindoshiga tegishli Takiland LTD firmasiga qarashli ekani aytiladi. AQSh Adliya vazirligi O'zbekiston prezidentining qarindoshi ismini keltirmasdan uni A amaldor deya atagan. Lekin Takiland firmasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani Ozodlik ishtirok etgan jurnalistik surishtiruvlar doirasida aniqlangan. AQSh tergovchilari Gulnora Karimova aralashgani iddao qilinayotgan yirik korrupsiyani tergov qilayotgan 10 ga yaqin mamlakatning biridir. O'zbekiston prezidentining qizi ustidan Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya, Hollandiya va Norvegiya kabi Yevropa mamlakatlarida ham jinoyat ishi ochilgan. Gulnora Karimova daxldor uyushgan jinoiy guruh O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan ham tergov qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Gulnora Karimova o'tgan yilning fevral oyidan beri uy qamog'ida qolmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi e'lon qilgan bayonotlarda prezident qizining uy qamog'ida ekaniga doir ishoralarni ko'rish mumkin. The Wall Street Journal gazetasi Shvetsariya sudi tarafidan Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilishga tayinlangan advokat Gregor Manjaning o'z mijozi bilan shu paytgacha aloqa o'rnata olmaganini va O'zbekiston rasmiylariga yuborgan ko'plab murojaatlari javobsiz qolayotgani to'g'risidagi so'zlarini keltirmoqda. Gulnora Karimova dunyoning eng yirik telekom shirkatlari sirasidagi Telia Sonera, Wimpel.com va MTS'dan O'zbekistonda biznes olib borish imkoniyati evaziga yillar davomida pora sifatida kamida 1 milliard AQSh dollari olgani Ozodlik ishtirok etgan jurnalistik surishtiruvlar natijasida fosh etildi. The Wall Street Journal gazetasiga ko'ra, AQSh tergovchilari, jumladan jurnalistlar tarafidan amalga oshirilgan tergov natijalariga tayanmoqda. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi boshchiligida o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv natijasida Gulnora Karimova nazoratida tashkil qilingan korrupsion sxemalarga kiruvchi vositachi firmalar telekom shirkatlarini yillar davomida sog'ib kelganini tasdiqlovchi hujjatlar qo'lga kiritildi. Jurnalistik surishtiruvga yetakchilik qilgan uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi muharriri Miranda Patruchich O'zbekistonda yirik korrupsiya tergoviga aynan AQSh rasmiylarining qo'shilishini, Yevropada 2012 yildan beri tergov qilinayotgan ishda muz joydan ko'chayotganiga ishora deb baholashini aytadi. Gulnora Karimova aralashgani iddao qilingan poraxo'rlikka oid dastlabki jinoyat ishlari 2012 yil Shvetsariya va Shvetsiyada ochilgan edi. O'shandan beri O'zbekistonda biznes qilish imkoni uchun prezident qiziga yuzlab million dollar pora berilgani va bu pullar G'arb davlatlari banklari orqali yuvilgani yuzasidan olib borilayotgan tergovga Hollandiya, Norvegiya, Fransiya va AQSh rasmiylari ham qo'shildi. Miranda Patruchichning fikricha, AQSh rasmiylarining bu tergovga aralashuvi uning mantiqiy natija bilan yakunlanishi ehtimolini ayniqsa oshiradi. AQSh rasmiylari noqonuniy o'zlashtirilgan pullarni ketidan tushib, bunday jinoyatlarga aloqador shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha katta tajribaga ega ekanini namoyish qilgan. O'tmishda korrupsiyaga qo'l urgan shaxs va shirkatlar AQSh nazariga tushgach, katta miqdorda jarimaga tortilganiga guvoh bo'lganmiz. Shuning uchun AQSh tergovchilari bu pullar ketiga tushgani ham Gulnora Karimova ishi yaqin orada yakun topishiga jiddiy ishoradir, deydi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi muharriri Miranda Patruchich. The Wall Street Journal ham Amerika huquq-tartibot idoralari nafaqat xorijda faoliyat olib boradigan AQSh shirkatlari, balki korrupsiyada gumon etilayotgan xorijiy shirkat va shaxslarning nishonga olish harakatlarini oshirayotganini eslatmoqda. Xususan, AQSh Adliya vazirligi xorijda sodir etilgan korrupsiya natijasida o'zlashtirilgan va Qo'shma Shtatlarda yashirilgan aktivlarni agressiv tarzda nishonga olmoqda, deyiladi maqolada. Bunga misol tariqasida AQSh prokurorlarining may oyida 9 nafar FIFA mulozimiga qarshi keng ko'lamli korrupsiyaga oid ayblovlarni ilgari surganini eslatadi The Wall Street Journal.
Xullas, bir so'z bilan aytganda, bir jumla bilan aytganda, Amerika Qo'shma Shtatlari tergovchilari Gulnora Karimovaning milliard dollari va Jenevadagi villasini hibsga olmoqchi. Bu haqda AQShda chiqadigan Wall Street Journal gazetasi tergov idoralaridagi o'zining ishonchli manbalariga hamda sud hujjatlariga tayanib xabar qildi. Ayni paytda Jizzaxda gazchilar poyariqda doktorlar maoshini ololmayapti. Jizzax shahar gaz filiali idorasining 30dan ziyod ishchisi 4 oydan buyon ish haqlarini ololmayapti. Samarqand viloyati Payariq tumani kasalxonasi shifokorlari esa 2 oydan beri maoshsiz o'tiribdi. Kuzatuvchilar O'zbekistonda ish haqlarining oylab kechiktirilishi surunkali tus olayotganini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Jizzax shahar gaz filiali idorasi ishchilari 4 oydan buyon maoshsiz qolayotgani haqida ana shu idoraning ishchilari Ozodlikka yozdi.
Hurmatli Ozodlik, biz Jizzax shahar gaz filialida ishlaymiz. Qariyb 30 nafar ishchi va xizmatchilar 4 oydan beri oylik olgani yo'q. Bizning 3,5 milliondan 4,5 milliongacha oyliklarimiz yig'ilib qolgan. Boshliqlarga ayting, oyligimizni berishsin,
deb yozdi ishchilar. Shikoyatchilarning ismi-shariflari ularning iltimosiga ko'ra sir saqlanadi. Ozodlik telefon orqali ishchilardan biri bilan bog'landi. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan gapirgan ishchi haqiqatan ham 4 oydan buyon maoshsiz qolishayotganini tasdiqlar ekan, ularning shikoyatlarini gaz idorasi rahbarlari inobatga olmayotganini ta'kidladi.
Aprel oyidan maosh olganimiz yo'q. Mana bugun aprel oyiga deb 100 ming so'm tashlab berdi. Bu oilali odamga nima bo'ladi? Ertaga maktab kelyapti, bolalarni maktabga kiyintirishimiz kerak. Qayerdan pul topamiz? Xo'jayinlar o'zlari oyliklarini olishyapti, lekin biz 34 ishchining bola-chaqasi bor, tirikchiligi bor deb hech kim o'ylamaydi,
dedi gaz idorasi ishchisi. Jizzax shahar gaz filiali idorasi boshlig'i Shavkat Xolmatov Ozodlik bilan suhbatda ishchilarning 4 oydan buyon maoshsiz qolayotganini inkor qildi.
Bo'lishi mumkin emas aka. Bo'lishi mumkin emas. Mettis oy-moy pulini berdiryapti ularni. Hech qanday oyligidan problemasi yo'q. Men shaharda undaqa problema bo'lmaydi aka. Mana bugun ham o'zi avans qiltirib 100% samozga pulni tashirganman,
dedi Shavkat Xolmatov. Uning bu gaplaridan so'ng yana shahar gaz filiali ishchilari bilan bog'lanib boshliqning iddaolariga munosabat so'radik. Ishchilar boshliqning yolg'on gapirganini iddao qildi.
Boshliq bekorlarni aytibdi. Biz sizga dalil ham yuboramiz. Bugun aprel oyining avansini tashlab berdi. 100 ming so'mdan xolos,
dedi ishchilardan biri. Jizzaxlik gazchilar 4 oylik maoshlarini olmayotgani haqidagi maqolani tayyorlash chog'ida Ozodlikka Samarqand viloyati Payariq tumanidagi kasalxona shifokorlaridan ham yana bir shikoyat keldi. Shikoyatda yozilishicha, ularning ham 2 oylik maoshlari berilmagan.
Siz haqiqatdan vaziyatni o'zgartirish qo'llaringizdan keladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin tavakkal qilib bog'lanib ko'ramiz. Poyariq tuman tibbiyot birlashmasida hozir may oyi uchun maoshlar berilgan xolos. 2 oydan buyon bo'sh kosaga termilib o'tiribmiz. Shifoxona ishchilari iyun va iyul maoshlarini hali ololgani yo'q. Lekin shunisi aniqki, boshqa tuman tibbiyot birlashmalarida bunday muammo yo'q. Axir yaqinda mustaqilligimizning 24 yillik to'yi. Bu rahbarlar prezident yuritayotgan siyosatga qarshimi yoki ular sun'iy muammolar yaratishni va xalqni qiynashni o'zlariga maqsad qilib qolganmi?
Deb yozadi bir guruh shifokorlar. Payariq tumani kasalxonasi bosh vrachi Shuhrat Boyzoqov Ozodlik bilan suhbatda shifokorlar shikoyatida asos yo'qligini aytdi.
Unaqa bo'lishi mumkin.
Kechikish bo'layotgan yo'qmi deyman, har oydikini beryapsizlarmi?
Har oylik oladi mas. Sizga nazariy informatsiya berish.
Deb suhbatni qisqa qildi bosh shifokor Shuhrat Boyzoqov. O'zbekistonda davlat byudjeti hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Mustaqil iqtisodchilar bu holatni mamlakat iqtisodida jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlamoqda.
Oldinda yoritadiganlarimiz chin do'stlik, o'zini poyezd tagiga tashlagan hamyurti hayotini saqlab qolayotib jarohat olgan yigit yordamga muhtoj. Shikoyat samarasi Pop tumani Punjon shaharchasi aholisi arzi Ozodlikda yangragan kunning ertasiga shaharchada gaz tarqatildi. Urganch fojiasi, farzandi ko'lda o'lgan ona konsert uyushtirganlarni ayblamoqda. Moskvaning Dolgoprudniy shaharchasida o'zbekistonlik muhojir yigit o'tib borayotgan elektropoyezd ostiga o'zini otgan hamyurtini qutqaraman deb og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga olib ketildi. Shifokorlar tomonidan umurtqasida 2 ta operatsiya o'tkazilgan 24 yoshli Firdavsning keyingi davolanishiga moddiy yordam talab qilinmoqda. O'z joniga qasd qilgan o'zbekistonlik boshqa yigit esa miya chayqalishi diagnozi bilan o'sha shifoxonada yotibdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Do'stini qutqarib qolgan o'zbekistonlik muhojir, tushlik 24 yoshli Firdavs Ashurov 2 haftadan buyon Moskvaning Dolgoprudniy shahar xirurgiya bo'limida qolmoqda. U bu yerga 1-avgust kuni shifoxonadan uzoq bo'lmagan Vodnik temiryo'l stansiyasida sodir bo'lgan halokat joyidan olib kelindi. Firdavsning ukasi Ilhom so'zlariga ko'ra, o'sha kuni akasi xonadoshlari bo'lgan Hamid ismli yigit bilan ko'chaga chiqib ketgan.
Kechqurun men bilan yotuvdi, bitta kvartirada yotardik. Keyin akam ishda bo'lib, ertalab keldi soat 8dan 9da. Keyin akam bilan ertalab to'g'ri odamda telefonim bor, uni olib sotaman pul qilamiz deb chiqib ketishgan edi ertalab. Shuma uyda o'tirdim, yarim soatdagi telefon bo'ldi-da, bitta bola o'zini tashladi, ikkinchisi keyin tashladi dedi, bitta o'zbek bo'lashida, Vodnikda bo'lgan bola. Menga kesi o'zi tashlagan deb telefon bo'ldi-da, bitta o'zbek bo'lashida. Menda o'zbeklar hamma yoqda bo'ldi, shu Vodnikda o'zbeklar yaxshi insonlar ekan, shu pasport dokumentlarini olib qo'ydi, keyin telefon nomerini telefondan qidirib, menga telefon qilishdi. Men kvartirada yetib keldim-da. Ularni tasavvurida, mana bittasi birinchi tashlagan, ikkinchisi keyin tashlagan,
dedi Ilhom. Suhbatdoshning aytishiga ko'ra, stansiyaga yaqinlashayotib, Hamid hamyoni va telefonini Firdavsga bergan va birdan tezlik bilan yaqinlashib kelayotgan elektrichka tomon yugurib qolgan. Do'stining poyezga qarab ketayotganini ko'rgan Firdavs esa Hamidning orqasidan yugurgan.
Sekundda bo'lgan holatda bu. Zasatish bo'yicha o'zi svet qila olaman, to'ltishga, elektrichkadan uloqtirib olishga svet qilaman deb o'zini tashlaganda, o'sha elektrichka kelib qolib, birinchi urgan, keyin Firdavsni urgan. Xudoga shukr, ikkitasidan tirik chiqdi. Qanaqa qilib bu yerdan tirik chiqishi bo'lmaydi-da, xudo asrabdi debdilar jonini. Men bo'lib ko'rdim, bittasini oyoq kiyimi ani relisi ustida turdi. Ya shetlab qolmibdi. Men o'sha bular o'ldi deb o'ylagan. Bayisiga kelsam, ikkinchisi reanimatsiyaga tushibdi. Umurtqa pozvonochnik, keyin qabulg'asi bittasi singan. Qabulg'ani tashlashgan deyishyapti.
Dedi, bilgan tafsilotlarini gapirib bergan Firdavsning ukasi Ilhom. Hamid o'zini poyezd ostiga tashlashdan oldin yaqinlari bilan suhbatlashgani, ular uni pul jo'natmayapsan deb qo'ygani ma'lum bo'ldi. Xonadosh yigitlarning aytishicha, bundan 2 oy oldin Hamid farzandli bo'lgan, ammo boshqa ota-onalardek xursand bo'lish o'rniga o'z yaqinlariga yordam bera olmayotgandan qattiq tushkunlikka tushgan. U hatto imomga borib o'zini o'ldirishini aytgan, deydi Hamidning bunday holatga tushishiga moddiy qiyinchilik sabab bo'lganini ochiqlagan Ilhom. Shu yilning 1-avgustida sodir bo'lgan bu voqea natijasida Savyovskiy yo'nalishi bo'yicha poyezdlar qatnovi 20 daqiqaga to'xtatilganini xabar qildi RJD rasmiy sayti. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasida hodisa taftish etilayotgani va hozircha bu erkaklarning o'zini poyezd ostiga uloqtirish sabablari noma'lumligicha qolayotganini bildirishdi. Muolajadan chiqqan Firdavs esa Ozodlik bilan suhbatda o'zini hech ham qahramondek his etmayotgani va bunday deb atamaslikni so'radi. Bir necha soniyada bo'lgan gap. Ko'z oldimda Hamid o'zini poyezd ostiga tashlayotganini ko'rib, men orqasidan avtomatik tarzda yugurdim. Uni bir qo'lim bilan kiyimidan ushlab tortgan edimki, poyezd kelib ikkalovimizni urib ketdi. Keyin nima bo'lganini eslay olmayman, dedi Firdavs. Firdavs bilan suhbatdan 300 shahridan yoshi 24 da ekani aniqlandi. Katta jismoniy quvvatga egaligi ko'rinib turgan bu yigit aralash yakka kurash bo'yicha usta ekani, Moskvada shunday sport klublaridan birida ishlab kelayotganini aytdi. Hozirda umurtqasining 2 joyidan jarrohlik operatsiyasi o'tkazilgan tushlik Firdavsning yaqinlari Dolgoprudniy shifoxona ma'muriyati tomonidan muolajalar uchun katta miqdorda hisob kelishini kutayotganini gapirmoqda. O'z yaqinining jonini saqlab qolib, o'zi og'ir ahvolda tushgan Firdavs Ashurovga ko'mak berish istagida bo'lganlar Ozodlik tahririyati orqali unga yordam qo'lini cho'zishlari mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Urganchdagi istirohat bog'ida konsert paytida ro'y bergan fojiada halok bo'lgan 11 yashar bolaning onasi farzandining o'limida yoshlar ko'lidagi konsert tashkilotchilari va shu konsertga axborot ko'magini ko'rsatgan 8-kanal televideniyasini aybladi. 8 avgust kuni Urganchdagi yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navro'z Sobirovning xayriya konserti paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, 10 ziyod odam suvga cho'kib bo'lgan edi. Farzandi fojiada o'lgan urganchlik onaning ozodlikka aytishicha, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev shaxsan uyiga kelib, ta'ziya bildirib ketgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ismi ochiqlanmasligini istagan urganchlik ona ozodlik bilan suhbatda o'g'li xonanda Navro'z Sobirovning ashaddiy muxlisi bo'lgani, televideniyada tinimsiz aylantirilgan shu qo'shiqchi konserti reklamasining ta'sirida 3 farzandini olib konsertga borib qolganini aytdi. 8-kanalda reklamasini qo'yib berganidan keyin o'g'lim shu konsertga boraman deb turib oldi. Shanba kunini kutdi. Biz bunaqa bo'lishini bilmagandik. 3 bolam bilan bordik. Tiqilinch, sahna tomonga o'tmoqchi bo'ldik, ko'prikda turib qoldik. Keyin shu hol ro'y berdi. Shu konsertni reklama qilishmasaydi, men shu konsertga bolamni olib bormasaydim, o'g'lim o'lmasaydi, deydi yig'arilash ozodlikka gapirgan urganchlik ona. 8 avgust kuni eslatamiz, Urganchdagi yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navro'z Sobirovning xayriya konserti payti ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, 10 ziyod odam suvga cho'kib ketgan edi. Ko'prikning ustida edik. Odam shunaqa ko'p edi. Navro'zning konserti bo'layotgan tomondan davka bo'ldi. Oqim shunday tez keldi, ko'prikning chetidagi temir panjarasi sinib ketdi. 2 farzandim tushib ketdi, kichkina o'g'lim qo'limda qoldi, deydi urganchlik ona. Navro'z Sobirovning o'sha kungi konsertida odatdagidan ko'p odam yig'ildi. Yuzlab odam tiqilinchda yosh bolalari bilan ko'prik ustida turib konsertni tomosha qildi. Tiqilinch konsertga farzandlarini yetaklab borgan ota-onalarini o'zlari ham aybdor degan fikrlar yangradi. Bu borada urganchlik ona shunday gapiradi. Hech kim bolalarimiz o'ladi, o'zlarimiz o'lamiz deb konsertga bormaydi-ku. Bunaqa bo'lishini kim bilibdi? Bolalarim o'ynab kulsin deb olib bordim. O'g'lim reklamani ta'sirida shu konsertga boraman deb turib olganidan keyin nima qilasiz? Televizorda reklamasini ko'rganidan beri shu kunni kutdi bolam. 6-kunni kutdi, o'ldi ketdi, deydi urganchlik ona. Farzandi fojiada o'lgan urganchlik onaning ozodlikka aytishicha, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev shaxsan uni uyiga kelib ta'ziya bildirib ketgan. Uyga kelib ketibdi, xo'jayinim aytdi, men qizim bilan kasalxonada edim. Bosh vazir kelib ketganidan keyin uni odamlari 2 qop un, guruch, shakar, yog' berib ketibdi. Qo'chqor ham olib kelishibdi. Hukumatimizga rahmat. Ko'nglimizni ko'tarmoqchi bo'lyapti, pul ham berishibdi. Qanchaligini bilmayman, sababi meni hozir bunaqa narsalar qiziqtirmaydi. Hamma narsa berishdi, lekin buni na foydasi bor. Qaytib kelmaydi-ku bolam, deya yig'laydi urganchlik ona. Voqea guvohlari halok bo'lganlarning soni 30 ko'p bo'lishi mumkinligini aytishadi. Ozodlik Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi o'z manbalari orqali falokatda aksar yosh bolalardan iborat 13 odam halok bo'lganini aniqladi. O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan hukumat komissiyasi tuzildi. Urganchdagi fojia bo'yicha tuzilgan hukumat komissiyasi hodisa sabablarini o'rganmoqda. Lekin komissiya shu paytga qadar shaxslar, javobgar shaxslarni aniqlagani yo'q. Yoshlar ko'li maskanida konsert paytida yuz bergan falokat bo'yicha mansabga sovuqqonlik bilan qarash moddasiga ko'ra jinoiy ish qo'zg'atildi. Ozodlik manbalariga ko'ra 8-kanal rahbari sobiq prokuror Ulug'bek Sobirov ham so'roqqa chaqirilgan, lekin yoshlar ko'lidagi fojiadan 3 kun o'tib Ulug'bek Sobirov boshchiligidagi xorazmlik qo'shiqchilar guruhi Rossiya bo'ylab konsert gastrollarini boshlagani aytildi. Ozodlik muxbiri 11 avgust kuni Rossiyaning Talyatti shahriga yetib borgan Ulug'bek Sobirov bilan telefon orqali bog'landi, biroq Sobirov yoshlar ko'lidagi voqea bo'yicha ozodlikka gapirishni istamadi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Navbatdagi materialimiz radioda chiqdi, chora ko'rildi turkumidan. 13 avgust kuni Namangan viloyat Pop tumani Punjon shaharchasi aholisi nomidan ozodlikka murojaat qilingan, unda gaz ballonlarining kechikib berilayotganidan murojaat qilganlar zorlangan edi. Punjonliklar gaz ballonlarini 2 oylab kutishga majbur bo'layotgani va gaz narxi sun'iy ravishda oshirilayotganidan mahalliy hokimliklarga shikoyat qilgani, biroq biror natija bo'lmayotganidan nolagandi. Ozodlikka bo'lgan ushbu shikoyatning ertasiga punjonliklar yana ozodlikka bog'lanib, gaz ballonlari olib kelingani va arzon narxda aholiga tarqatilgani haqida xabar qilishdi.
Bugun gaz bo'lib olib kelishdi g'arizani o'zi. Shu kecha o'sha ozodlikka murojaat qilganimdan keyin shikoyat qilib o'sha gaz bo'lib haqida. Bugun yetkazib kelishdi gaz bo'lib. Kechagi voqea gaz so'zdan keyin olib kelishdi. Men aytdim, kecha aytishdi, gaz bo'lib olib kelmiz deyishdi. Qalaydan desam, kimdir deb shikoyat qildi, shunga olib keldi degan gaz so'zlar ham bo'ldi. Ochiqsiz, arzon oldingi narxidan biroz oz narxda berib ketishdi tarqatib.
Endi arzon bo'lganda qancha arzon bo'lyapti hozir?
4000 so'm arzon bo'libdi. Oldin 18 ming so'm, 16 ming so'm olardi. Bugun 13 ming so'm, 14 ming so'm.
Endi odamlar nima deyapti? Xursandmi odamlar?
Albatta xursand. Hamma kutmagan edi. Kecha aytishgan edi, gaz bo'lon endi bilmadim, bersa olib kelamiz, bo'lmasa yo'q deb ketishdi kecha to'polonda. Bugun kecha o'sha ozorlikka shikoyat qilganimizdan keyin natijasi juda yaxshi bo'ldi. Odamlar xursand, hammaga yetdi, hamma oldi. Kutilmagan narsa bo'ldi. Bunaqa bo'lishini hech kim kutmadi. Rahmat sizlarga, shu sizlarga murojaat qilganimdan keyin, shu ozorlikka murojaat qilganimdan keyin natijasi yaxshi bo'ldi.
Yana bir gap, shunga o'xshash yana bir gap, ozodlikda yoritilganidan so'ng Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani prokurori Sherali Ashirov fermerlar ekinzorini noqonuniy haydattirib tashlagani uchun ulardan uzr so'ragan. Bu haqda kecha sizga xabar qilgan edik. AQSh hukumati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova 3 ta yirik telekom shirkatidan pora olgani iddaolariga oid korrupsiya tergovi doirasida 1 milliard AQSh dollariga teng mablag'ini muzlatishni so'rab Yevropaning 5 mamlakatiga murojaat qildi. Moskva yana 4 Yevropa mamlakatidan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilinishiga taqiq qo'ydi. Endi Albaniya, Chernogoriya, Irlandiya va Lixtenshteynda ishlab chiqarilgan tovarlarning Rossiyaga olib kirilishi man etiladi. Afg'oniston g'arbida Talibonning yangi rahbari bilan vafot etgan boshlig'i tarafdorlari jangida 15 jangari nobud bo'ldi. Ukraina davlat xavfsizlik xizmati mamlakat sharqida hibsga olingan rossiyalik zobitning prezident Vladimir Putinga qilgan video murojaatini e'lon qildi. Videoda 37 yashar mayor Vladimir Starkov Rossiya prezidentidan o'zini ozod etishda yordam ko'rsatilishini so'ragan. Pokiston harbiy sudi Peshavardagi maktabga uyushtirilgan hujumga aloqador 6 jangarini o'lim jazosiga mahkum qildi. Bir jangari umrbod ozodlikdan mahrum etildi. Kunning yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Endi islom va musulmonlar eshittirishi o'g'irlanganlar va yo'q qilinganlar to'g'risida bo'ladi eshittirish.
Xorijdagi o'zbekistonlik faollar, muxolifatchi, huquq himoyachisi, dindorlar guruhi O'zbekistonda maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlangan va jismonan yo'q qilib yuborilgan deb ko'rilgan yetakchilarni xotirlash aksiyasini boshladi. Ushbu kampaniya muxolifatdagi Muqobil O'zbekiston guruhi tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Bu aksiya O'zbekiston mustaqillikka erishgan ilk yillarda o'g'irlangan taniqli shaxs, andijonlik ulamo Devonavoy masjidi imom Abduvali Qori Mirzayevning Toshkent aeroportida g'oyib bo'lganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan e'lon qilindi. Bundan tashqari aksiya faollari har yili 30 avgust kuni dunyodan nishonlanadigan zo'ravonlik ostida g'oyib bo'lganlarni xotirlash kuni arafasida jamoatchilik diqqatini O'zbekistonda yo'qolgan din peshvolari, muxolifat vakillari va oddiy mahkumlar taqdiriga qaratishni niyat qildilar. Yaqinlari tomonidan O'zbekiston maxsus xizmatlari o'g'irladi deb gumon qilingan 24 kishining ro'yxati hamda ularning hayotiga oid ma'lumotlar internet tarmog'ida e'lon qilindi. Tashabbuschilardan biri Muhammad Solih Obutov aksiya e'lon qilingandan 10 kun o'tib, ulardagi dastlabki 19 kishilik ro'yxat 24 kishiga yetganini aytdi. Hozir ro'yxatda nomi tilga olingan shaxslar haqidagi umumiy ma'lumotga quloq tuting, Muhammad Solih Obutov gapiradi.
Uning ichida o'sha mashhur Abduvali Qori Mirzayev, Abdulloh Otayev, Ramazon Matkarimov, Husniddin Nazarov kabi ma'lumoti ko'proq odamlar bor va juda ma'lumoti kam odamlar ham bor edi. Endi hozirgi kunga kelib, mana oradan bir 10 kundan oshiqroq vaqt o'tib, hozirgi ma'lumotlar bo'yicha 25 yoki 26 kishiga yetdi, lekin bularning ba'zilarini hali yana qo'shimcha ma'lumotlar izlayapmiz-da, masalan Abdulloh O'tayevni o'zi 92-yil dekabrda o'g'irlangan bo'lsa, 2004 yil iyun aylarida uni ikki ukasi o'g'irlanganligi yana ma'lum bo'ldi. Ya'ni O'tayib Hasan bilan O'tayib Amonulloh degan Toshkentda yashaydigan oradan demak 12 yildan keyin. Andijonliklar ichida 3 kishi bor edi bizda. Abduvali Qori Mirzayev, o'sha jomiyaning imomi va u kishini hamrohi Ramazon Matkarimov va o'sha masjidning bir xizmatchisini shu masjidga qatnaydigan namozxonlardan birimi deylik Ne'matulloh Parpiyev degan masjiddagi haligiga murabbiylik qilgan o'sha yerdagi sport bo'limiga karateda. Mana bu 3ta edi. Hozir 4taga yetdi bu o'sha Andijon jomiyasini o'zini ahlini ichidan o'g'irlanganlar soni hozir 4taligi ma'lum bo'lyapti. Ya'ni bu yerda yana bir kishi qo'shildi. Bu kishi Ahmedov Abdulloh degan kishi 48-yil tug'ilgan. Abdulvali Qori Mirzayev bilan Ramazon Matkarimovdan tashqari Ne'matulloh Parpiyev bilan Abdulloh Ahmedov degan kishi ham endi bu yerga qo'shildi. Mana toshkentliklar ichida o'g'irlanganlar Toshkentdan 2004 yil ichida yana yangilari paydo bo'ldi. Husniddin Nazarovni Obidkorning o'g'lini o'g'irlanganini bilar edik. 76 yilda tug'ilgan bu bola. Hozir ma'lum bo'lishicha bu yerda yana 8ta odam bor. Ya'ni iyun, iyul, may oyidan shu avgustgacha bo'lgan 3-4 oy ichida Yunusov Oqiljon Azizjanovich degan, Abdurasul Rahimov Abdurashidovich degan, Farrux Haydarov degan yigit Toshkentlik 72 yil tug'ilgan, Dilmurod Sadullayev degan Toshkentlik, Mahmudjon degan otasi bor ekan, Madinada universitetni bitirib kelgan ekan bu ham va o'sha Toshkentda ba'zi bir jamoatlarga dars berib yurar ekan haligi hujra jamoatlariga, ya'ni masjidda imom bo'lmagan-ku endi bular. Xo'p, Alisher degan yigit uni shofyori bo'lgan ekan, o'sha uni mashinada olib yurgan 75 yil tug'ilgan ekan u. U Alisher ham yo'q bo'lgan. Hikmat degan yigit bor ekan, bu o'sha Farrux Haydarov deganni Madinada o'qib kelgan ilmli yigit bo'lgan. Farrux Haydarov Ruhiddin Faxriddinov bor, hozir turmada yotgan. 2005 yilda Qozog'istondan ushlab O'zbekistonga olib kelib qamalgan Ruhiddin Faxriddinovni singlisini eri Nexia mashinasida bular yo'q bo'lgan ekan. Mana shu odamlar haqida ma'lumotga ega bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmati va keyinchalik bularni hammasini o'g'irlagan va bularni o'sha Obidkori bilan aloqasi kesilgan keyin o'sha jamoatlar bilan boshqalar bilan. Umuman olganda 3 kategoriyaga ajratish mumkin. Birinchi kategoriya haqiqatda O'zbekiston rejimi rahbariyatini buyrug'i bilan balki ruxsati bilan o'g'irlanganlar Abdulloh O'tayev, Abdulvali Qori Mirzayevlar bunga kiradi. Qisman Husniddin Nazarov ham kirishi mumkin yoki kirmasligi mumkin. Ikkinchi kategoriya o'g'irlash darajasida bir xavf ularda yo'q. Hukumat qo'rqadigan. Lekin ular u yo bu odamga aloqadorlik shuning uchungina o'g'irlangan. Ramazon Matkarimov masalan Abdulvali Qorining yonida sherigi bo'lgani uchun o'g'irlandi. Agar u o'sha paytda uni o'rniga Eshmatov Toshmat degan kelganida u ham o'g'irlangan bo'lardi. Yoki Husniddin Nazarovni otasi Obidkori uchun o'g'irlanganligi. Shunday deb tushunamizki, o'g'irlanganlar bittasi haqiqatda hukumatni o'zi o'g'irlagan bo'lsa, ikkinchi qismi borki, ularni o'sha bevosita bilvosita aralashib qolgan. Uchinchi qismiga kiritish mumkin. Meni fikrimcha o'sha Karimovni darajasida bo'lmasa ham mana bu pastroq darajasida o'sha balki MXX generallarimi yo boshqalarmi unchalik mashhur bo'lmagan odamlarni o'g'irlab ularni aslida maqsad o'g'irlash bo'lmagan bo'lishi mumkin. Meni shaxsiy fikrim. Ularni olib kelib qamab urib so'kib tergov qilayotganda yashirin o'lib qolsa sekin indamay ko'mib qo'yadi. Shu bilan uni yo'q bu odam deb haligi qidiruvga berib qo'yaveradi.
Muqobil O'zbekiston guruhi a'zosi va ayni paytda O'zbekistonda g'oyib bo'lgan shaxslarni xotirlash kampaniyasi tashabbuschilaridan biri Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni eshitdingiz. 29 iyul kuni aksiya e'lon qilingan edi va biz bu mavzuda Obutov bilan suhbatlashgan kunimiz bu ro'yxatga yana 2 kishining nomi qo'shilish arafasida edi. Ya'ni 10 kun ichida faollar 26 kishilik ro'yxatni jamladilar. Bu ro'yxatdagi shaxslarga kelinsa, ular orasida jamoatchilikka nomi tanilganlari Andijonlik imom Abdulvali Qori Mirzayev, sobiq SSR Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi bo'limini ochishga uringan Abdulla O'tayev, taniqli imom, hozir Shvetsiyada shifoxonada qolayotgan Obidqori Nazarovning o'g'li Husniddin Nazarov, g'oyib bo'lgani kezda Abdulvali Qori Mirzayevning yonida bo'lgan oddiy dindor Ramazon Matkarimovlardir. Ularning taqdiri bilan qiziqqan va ularni jamoatchilik eslatgan Muqobil O'zbekiston guruhi ijtimoiy tarmoqlarda sahifa ochib, yo'qolganlar haqida mavjud ma'lumotlarni peshma-pesh chop etib bormoqda. Hozir ulardan bir nechasining tarixiga qisqacha to'xtalamiz. Ro'yxat avvalda ushbu aksiyaning boshlanishiga turtki bo'lgan shaxs 20 yil muqaddam o'g'irlangan Abduvali Qori Mirzayev haqida qisqacha eslatsak. Abduvali Qori haqida ozodlik ko'plab eshitirishlar tayyorlagan, oy bo'lgandan buyon u kishi haqida pichoq qilingulik birorta ma'lumot paydo bo'lmagani bois, hozir 2 yil muqaddam tayyorlangan eshitirishdan bir parchani havola qilamiz. Davrida o'zbekistonliklar sobiq sho'ro tizimidan so'ng O'zbekistonda islomni tiriltirgan olim deyatdan olgan ulamoning sirli ravishda g'oyib bo'lgandan keyingi taqdiri mutlaqo sirligicha qolmoqda. Eslatamiz, Abduvali Qori Mirzayev 1995 yilda Moskvaga safar qilayotgan chog'ida Toshkent aeroportining bojxona va pasport nazoratidan keyingi qismi samolyot trapiga qadar bo'lgan masofada sirli tarzda g'oyib bo'lgan edi. Shundan so'ng kishini qidirgan oilasi va yaqinlari uning bundan keyingi taqdiriga oid biror ma'lumotni topa olmaganlar. Bu kishini Milliy xavfsizlik xizmati o'g'irlagani haqida Abduvali Qorni ozmi ko'pmi taniganmi va bilganlarda tug'ilgan iddaoni esa O'zbekiston hukumati qat'iyan inkor qilib kelmoqda. Shu bois Abduvali Qori g'oyib bo'lgandan so'ng u kishi haqida paydo bo'lgan norasmiy ma'lumotlar, quloqdan quloqqa, og'izdan og'izga ko'chayotgan xabarlar faqat ovoza va mishmishlar darajasida qolmoqda. 2010-yilning oktyabr oyida YouTube'ga qo'yilgan Zanjirband Killer sarlavhasi bilan tarqalgan videoda o'zini 1979-yilda Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida tug'ilgan Xayrullo Xo'ja Qodir Xo'ja o'g'li deb tanishtirgan yigit o'zining 13-14 yoshligida Andijon viloyatidagi ba'zi mahalliy imomlar vositasida O'zbekiston maxsus xizmatiga ayg'oqchi bo'lib yollangani va oxir-oqibat maxsus xizmatlarning yollanma qotiliga aylanganiga iqror bo'lgan edi. Va unga qarshi tuhmat qilib 3 ta jiddiy ayblov: jihodga da'vat qilish, hijratga da'vat qilish va hukumatga qarshi qurolli isyon qilib, islom davlatini qurishga da'vat qilish ayblovlarini ilgari suradi. Ozodlik muxbiri o'z vaqtida bu video tasmada tilga olingan ma'lumotlar va aybiga iqror bo'lgan Xayrulloning taqdirini aniqlashga uringan, ayrim ma'lumotlarni aniqlagan, xususan Xayrullo Xo'ja Qodir Xo'ja ismli shaxs Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida yashagani va shu hududdan Saudiya Arabistoniga ketgan bo'yi taqdiri noma'lum qolayotganini aniqlagan edi. Xavfsizlik xizmati matbuot kotibi 2005-yilda ozodlikka bergan intervyusida Abduvali Mirzayevga 1999-yil 15-may kuni Bosh prokuratura tomonidan bir necha moddalar bo'yicha sirtdan ayblov va qidiruv e'lon qilinganini aytgan, 2001-yilda esa ayblanuvchining qayerda ekani noma'lum bo'lgani sababli tergov harakatlari vaqtincha to'xtatilganini bildirgan edi. Ayni paytda u Abduvali Qorning Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni quruq tuhmat deb baholagan edi. Ammo bu orada va undan avval ham minglab odamlar Abduvali Qoriga ergashgani, undan tahsil olgani va hattoki uni tanigani uchun ta'qib qilindi, tazyiqlar ostida qoldi, qamoqlarga bandi qilindi, minglab dindorlar hijratga ketdi, yana minglab odamlar biznesidan, o'qishidan, yaqinlaridan ayrildi va bu jarayon hanuzgacha davom etmoqda. Boshqacha aytilsa, Abduvali Qori Mirzayev nomi O'zbekistonda 1991-yildan so'ng dindorlarga nisbatan boshlangan, keyinchalik o'ta shafqatsizlashib ketgan repressiyaning avvali bilan bog'lanadi. Suhbatdoshlarimizdan biri e'tirof etgandek, hukumat tomonidan xalqning tiliga mislsiz qo'rquv solishda qo'llaniladigan olabo'jiga aylantirilgan Abduvali Qori Mirzayevning o'zi haqida esa mana biror pichoq qilingudek gap yo'q. Muqobil O'zbekiston guruhi hukumat o'g'irlab yo'q qilib yubordi deya da'vo qilayotgan o'zbekistonlik din peshvolari va muxolifat a'zolari ro'yxatida tilga olingan yana bir taniqli yirik shaxs sobiq SSR Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi bo'limini ochishga uringan Abdulla O'tayevdir. Ozodlik bu kishi haqida ko'plab eshitirishlar hozirlagan, u kishining taqdiri haqida ham g'oyib bo'lgani 1992-yildan buyon biror aniq ma'lumot yo'q. 2 yil muqaddam u kishining rafiqasi turmush o'rtog'i taqdiriga oid bilganlarini ozodlikka so'zlab bergan edi.
Endi shu davlatni qo'lida deb qattiqligini endi bilmaymiz, endi shularni qo'lida endi yuribdi. Nimaiki shu 97-yilmidi 95-yilmidi o'sha aytuvdimi yo'qmi, Alloh rahmat qilsin, dadam shu prezident mahkamasiga borganlarida shu bir 3-4 odam aytganki, otaxon sabr qiling, o'zingiz bizni qo'limizda, prezident Amerikaga borsinlar, keyin konferensiya o'tsin, tergov bo'lyapti, xudo xohlasa bir yaxshilik bo'ladi degan. Shu bilan hammamiz xursand bo'lib dadam kelib shunaqa deganki, shu bilan lekin prezident Amerikaga borib kelgandan keyin konferensiyasi o'tgandan keyin borsalar haligi 3-ta o'sha prezident mahkamasi o'tirgan kattakonlar shunaqa o'zlaring shuni xabarini bilgani keldim desalar, biz unaqa deganimiz yo'qdi, mumkin bo'lgan tongdan keyin. Keyin kunda dadam aytganlarki, xo'p o'sha odamlar manga ko'rsatinglar, men taniyman deganlar. Lekin bir tasini tanigan ekanlar, endi qarichilik otini yozib olmaganlar. Siz bor bu shunaqa deydilaringku, desalar, yo biz nima deganimiz yo'qni tanib oldim. Shu eshitgan, mana endi 21 yildan buyon eshitgan nimamiz shu endi boshqa eshitganimiz yo'q. Qachon endi nima qilsa shu qidirilyapti deydi xolos.
Yana bir eslasangiz, o'sha qachon g'oyib bo'lgan edi u kishi?
92 yil 15 dekabr deydi. Mana shu hovlida uyimizni tepasini buzib ustalar ishlab turuvdi. Shu soat 1:00-2:00 kelgan edilar. Bekka kelib shu o'zlari shunday undan 3 kun oldin prokuraturaga chaqirgan edi. Keyin chaqirganda aytganki, bizdan ruxsatsiz siz yoqqa bormang dedi. Keyin kelib shunaqa dedilar. Lekin aytdim, bu nima degani? Desam bilmasam shunaqa deb qo'ydi dedilar. 2-3 kundan keyin shu feshimizga yaqinroq keldilar-da, tablari xira martin nimaga tabiz xirga o'xshayapti desam, bilmadim, soat 2:00 bittasi chaqiribdi uyga, o'sha dadamnikiga kelar ekan dedilar. Ishon Boboxon mahallasida qaynotamniki bordi, o'sha yerga. Shuni telefonni tasdiqlab qildim, men o'sha yerga borishim kerak dedilar-da, keyin tahorat qilib hali ovqatni yedilar-da, chiqib ketdilar. Shuni orada 15 minutdan keyinmi, 20 minutdan keyin ukalari shu keldiki, kennoy nima deysizki, akamni hozir ko'chada mana shunaqangi ikkita mashina qurollangan, ko'kraklarga pichoq tirab, to'ralasiga qo'ydi avtomat, shunaqa olib ketdi. Keyin lekin bu xo'jayin ham endi fikrli, ilmli odam edilar. Haligilarni uzoqdan ko'rib sezibdilarni, ukalariga aytdilarki, seni tanimayman, sen meni tanimaysan, sen uchun men yo'lovchi debdilar. Qaynim aytdiki, nima qilyapsizlar desalar, sen indamagin, agar g'iring desa hozir seni otamiz debdi. Bizda yo'q, eng yuqoridan shunaqa buyruq bo'ldi, biz buyruq bajaryapmiz degan. Ana shu bilan mana endi qidirdik. Idoralar, işte idoralarga bordik, necha kun endi bugun borsak bir haftadan keyin, ertaga borsak 10 kundan keyin, bir oydan keyin. Mana shu bilan endi shu vaqtgacha mana shu ahvol aldanib kelyapti deydi.
Abdulla O'tayev mana qariyb 22 yildirki bedarak. Uning ikkita oilasi bor, farzandlari soni esa 14 nafardir. Salima O'tayevaga ko'ra farzandlarining hammasi sog'-salomat, unib o'sgan, ulg'aygan va ko'pchiligi oilali bo'lgan. O'tayevlar oilasi hanuz Abdulla O'tayevning qamoqda ekani va bir kun sog'-omon uyiga qaytishiga umid qiladi. 2004 yilda esa o'sha kezda qochuvda bo'lgan O'zbekistonda tanilgan imom Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Husniddin Nazarov g'oyib bo'lgan edi. Uning o'g'irlanishiga qo'shnilari guvoh bo'lgani va ular so'zlab bergan manzara Abdulla O'tayevning o'g'irlanishiga oid guvohliklar bilan ayni ekanini ko'rish mumkin. Yaqinlari Husniddinni otasi Obidxon Qoriga bosim o'tkazish va uni O'zbekistonga qaytarishga erishish uchun O'zbekiston maxsus xizmatlari o'g'irlagan deb ishonadilar. Muqobil O'zbekiston guruhiga bu borada so'zlab bergan Davudxon Obidxon o'g'li, ya'ni shu kunda bedarak qolayotgan Husniddin Nazarovning ukasiga quloq tuting.
O'g'irlangan paytlarida, demak, 28 yosh edilar. Alhamdulillah, u kishi oilali va 3 farzandni otasi, 3 o'g'illari bor. U o'g'illarini kichkinasi, demak, hali go'dak, beshikda yotadigan bir go'dak holatda edi. Eng kichkinasi 3-uchinchisi 2004 yil ular o'g'irlab ketilgan paytlarida 2003 yilda tug'ilgan bir farzandlari bor edi. 1 yosh arafasida edi. Shundan beri ular domdaraksiz mana haligacha, demak hozir mana 12 yil bo'ptiki biz Husniddin akamizni qayerda ekanliklarini haligacha aniq bilmaymiz. Lekin biz ishonamizki, bu ishni orqasida o'sha ko'pchilik hammaga ma'lum bo'lgan, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatining amaliyoti. Bu ishni uyushtirilishdan maqsad ham aslida bu dadamlarga, dadamlarning faoliyatlariga kelib taqaladi. Shu O'zbekiston hukumati, uning Milliy xavfsizlik xizmati yillar davomida dadamlarga qanday chiqishni, ularni qanday topishni harakatida, rejasida bo'lgan, ammo uddasidan chiqa olmagan va shu ulardan, ya'ni dadamlardan, o'zini oilamizdan qasos olish maqsadida va shu tariqa dadamlarga bosim o'tkazish maqsadida uyushtirilgan amaliyotlardan biri shu Husniddin akamizni o'g'irlab ketilishligi. Husniddin akamni 2004 yilda shu Toshkentda uydan chiqib ketgan paytlarida shom namoziga masjidga bilamiz, ularni birodarlari, ya'ni tanishlari, do'stlari bilan birgalikda masjidga borishlari kerak bo'lgan, o'zlarini mashinalarida emas. Shu lekin u Husniddin akam shu ma'lum bo'lishicha u do'stlarini mashinasiga yetib bormagan. Shu qo'shnilarimiz ham guvoh bo'lib, ularning guvohligi bo'yicha Husniddin akam shu uydan chiqib, shu mashina tarafga kelishgan joylariga qarab yurganlar, ularni orqasidan shu raqamsiz, nomersiz mashina ham astalik bilan shu Husniddin akamni kuzatib borgan. Ro'paramizda bizni ham uyga ko'rintiradigan masofada bir chorraha bor. Shu chorrahani oldiga kelganda shu mashinaga bostirib, ya'ni majburan bostirib o'tkazib olib ketganligi haqidagi shu qo'shnilarimizning guvohliklari bor. Ammo bu guvohliklarni ular shu ochiq aytishga, rasmiy aytishga qo'rqishgan, sabab ularga ham bosim bo'lishligi muayyan edi. Lekin bizda bu ma'lumotlar aniq bor va bizni ishonchimiz komil. Avvaldan aytib kelgan gapimiz, ya'ni bu ishni albatta Milliy xavfsizlik xizmati, O'zbek Milliy xavfsizlik xizmatidan boshqa hech qanday kuch yoki tashkilot qila olishligi mumkin emas. Biz o'sha esimda boricha ko'p joylarga, rasmiy joylarga murojaat qilingan va xalqaro shu inson huquqlari tashkilotlariga ham murojaat qilingan, shu Tolib aka Yaqubovning yordamlarida ham murojaatlar yuborilgan. Xususan shu Milliy xavfsizlik xizmatiga ham, mahalliy politsiya idoralariga ham ko'p murojaatlar qilingan. Ular tomonidan hech qanday bir jiddiy javob bo'lmagan. Qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, albatta bu narsa dadamlarga bosim o'tkazishlik bo'lgan. Aynan qaysi shaklda bosim o'tkazishni maqsad qilganligini albatta aniq bir so'z bilan aytish qiyin. Yana bir qiziq tomoni, Husniddin akamni o'g'irlangandan keyin ketma-ket yana bir qancha boshqa bir birodarlar ham o'g'irlana boshladi, g'oyib bo'la boshladi. Ularning hech qaysi biri tasodif emas edi. Ya'ni 10 taga yaqin yoki 10 tadan ham ko'proq shaxslar bor Husniddin akam bilan birgalikda ketma-ket o'g'irlangan, g'oyib bo'lgan shaxslar bevosita yoki bilvosita dadamlarga yoki ularni shu faoliyatlarga, diniy faoliyatlarga bog'liq bo'lgan shaxslar bor. Oila a'zolaridan yoki yaqinlaridan bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda xuddi shu Husniddin akamning holatiga o'xshash holat shaklda o'g'irlangan ular ham.
Davudxon Obidxon o'g'li Husniddin Nazarovning ukasi, bundan 11 yil muqaddam akasining g'oyib bo'lgani va so'ngra besamar bo'lgan qidirish urinishlari haqida so'zlab berdi. Shu tariqa 2015-yilning 30-avgustida zo'ravonlik ostida g'oyib bo'lganlar himoyasi kuni arafasida muhojiratdagi o'zbek faollari so'nggi 20 yil ichida g'oyib bo'lganlarni xotirlamoqdalar va ularning shaxsiga oid ma'lumotlarni jamlamoqdalar. Faollar avgust oyi oxiriga qadar yig'iladigan ma'lumotlar asosidagi ro'yxatni xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar tashkiloti, Amnesty International, Human Rights Watch kabi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va albatta O'zbekiston hukumatiga topshirish niyatida.
Hali biz yana surishtirishda davom etyapmiz. Hali bu ba'zi ma'lumotlar yetishmayapti, suratlar yetishmayapti. Chunki 30-avgust Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan yo'qolganlarni himoyalash kuni deb e'lon qilingan. Xalqaro tashkilotlar mana shu davlatlarga yo'qolganlarni ro'yxatini yuborib, o'shalarni topishlikni talab qilishadi. Shunday ro'yxatni biz ham qilyapmiz. O'zbekiston hukumatiga yuboriladi. Bu ro'yxat ingliz tilida keyinchalik xalqaro tashkilotlar tomonidan yuboriladi va o'shaning uchun bizga ma'lumotni ko'proq bo'lishi uchun ham biz mana shunday ommaviy axborot vositalarini targ'ibotiga muhtojligimiz bor.
Muqobil O'zbekiston guruhi a'zosi va ayni paytda O'zbekistonda g'oyib bo'lgan shaxslarni xotirlash kampaniyasi tashabbuschilaridan biri Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni eshitdingiz. Marhamat, siz ham bu aksiyada ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, yaqinlarning taqdiri mavhumligidan na umid uzish, mana mas'ul tashkilotlar eshigini qoqishda davom etishini bilolmay yurgan o'nlab o'zbekistonlik oilalarni quvvatlash yoxud siz bilgan shunday oilalar bo'lsa, ular haqida jamoatchilikka xabar berish istagi bo'lsa, marhamat bizga bog'laning. +420 224 12 34 37 yoki ijtimoiy tarmoqlar va internet orqali Muqobil O'zbekiston guruhining sahifasini topib, ular bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanishingiz mumkin. Eshitirishimizni esa keyingi haftada ham davom ettiramiz va faollar to'plagan ro'yxatdagi shaxslar taqdiriga oid ma'lumotlarni jamlashda davom etamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, saytimizga kirdingizmi bugun?
Kirdim, menda bosh maqolani ko'rib hayron bo'lmadim desam ham bo'ladi, hayron bo'ldim desam ham bo'ladi. Va juda katta shov-shuvli xabar ekan. Bu demak, prezidentimiz qizi Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'sha mablag'larni muzlatish masalasi ko'tarilibdi. Bu juda ham Yevropada ham, butun dunyoda ham ancha-muncha shov-shuvga sabab bo'ladigan masala deb o'ylayman.
Amerika Qo'shma Shtatlari prokuraturasi murojaat qildi Yevropadagi hamkasblariga, ki Yevropadagi mamlakatlardan iltimos qilingan mablag'larini muzlatib turishga oid. Endi bu mavzuni hozir siz bilan men cho'zmoqchi emasman. Muxbirimiz bu masalani boshidan buyon o'rganib kelyapti. Alohida bugun bir maqola bo'ladi. Tinglovchimizni ana o'sha maqola bilan tanishishga taklif qilamiz. Bugun kechga yaqin o'sha maqolani e'lon qilamiz. Keling endi Karimovning oilasidan tashqaridagi gaplarga o'taylik. Shu kunlarda O'zbekiston qonunchilari birin-ketin bir necha qonunlarni qabul qilardi. Ba'zi qonunlar bir munozara uyg'otadiganda, yoki sizda hech qanaqa bir e'tiroz yo'qmi?
E'tiroz emas, ta'jublanadigan o'sha davlat siyosati yo'nalishida davlatni, masalan o'sha hukumatni bir qattol bir siyosatini o'ziga xos tarzda bir mustahkamlaydigan va mana shu qanaqadir bir repressiv federallarcha bir boshqaruvni yana ham kuchaytiradigan bir qonunlar bor. Bular o'sha O'zbekiston Respublikasini fuqaroligi to'g'risidagi qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish, ya'ni o'sha ayrim turdagi shaxslarni, masalan aytaylik, davlatga xiyonat qilgan, terrorizmda ayblangan boshqa shaxslarni O'zbekiston Respublikasini fuqaroligidan mahrum qilish masalasi. Endi bu juda ham jiddiy masala, chunki davlatga xiyonat qilish, terrorizm va shunga o'xshagan jinoyatlarni sodir etgan shaxslar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Ularning miqdori ham katta. Masalan, O'zbekiston ham o'ziga xos bir katta davlat, 30 million odam bor bu yerda. Shu nuqtai nazardan juda ko'p odamlarning fuqaroligi savol ostida qolyapti va bu o'ylaymanki siyosiy masala.
Yo, endi terror tashkilotlariga kirganlarni endi mayli battar bo'lsin deylik endi, a? Bu tushunarli, tushunarli. Lekin bu yerda gap boshqa. Umuman unaqa terrorga, ekstremizmga aloqasi yo'q odamlarga ham shunaqa tahdid paydo bo'ldi-da. Masalan, shu qonun qabul qilinishi ertasiga yo'q, men Bahodir Choriyev bilan gaplashdim, u kishi o'zini oilasi bilan bog'liq bir ikkita voqealarni aytib berdi. O'zbekiston pasporti bilan yurishgan, ular o'zlarini O'zbekiston fuqarosi deb bilgan, Amerikada yashar ekanlar, ularga hech qanaqa xat kelgan emas, O'zbekiston fuqaroligidan chiqdingiz degan. Lekin Toshkentga uchib kelgandan keyin ular aeroportda bilishyapti O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilganini. Mana shunday xolifatchilar va ularning oilalaridan o'ch olishga qandaydir bir yaxshi bahona bo'lib qolmadimi deyapman-da.
Endi mana siz terrorchilar ishlaman mas'ullar battar bo'lsin deyapsiz, lekin aslida qonun yaratilayotganda bunaqangi qarab bo'lmaydi menimcha. Chunki siz bilan biz jurnalistmiz, emotsiyaga berilamiz va o'zimizni dunyoqarashimizdagi fikrlab chiqarishimiz mumkin, lekin qonun jamiyat tartibga soladigan bir haligi huquqiy mexanizm bo'lgandan keyin u juda pishiq, puxta va aniq bo'lishi kerak. Masalan, terrorizmni, terrorchilik harakatini sodir etgan shaxs, misol uchun, uning uchun qonunda belgilangan jazo chorasi bor. Aytaylik, terrorchilik sodir etgan shaxs umrbod qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin, umrbod qamoqda o'tirishi mumkin, lekin buni masalan fuqarolardan chiqarish kerak degan narsa menimcha noto'g'ri. Unga nisbatan bu siyosiy ayblov bo'ladi. Va ikkinchisi, siz bu borada juda ham haqsiz. O'zbekiston hukumati o'zini o'sha ko'z qarashini haligi nima deydi ifoda qilmaydigan, uni qo'llab-quvvatlamaydigan yo bo'lmasa fikri ayricha bo'lgan muxolifdagi shaxslarni bevosita o'sha fuqarolikdan mahrum qilib tashlash mexanizmini yaratdi. Bu juda ham xavfli. Chunki mana masalan O'zbekiston bir avtoritar davlat sifatida avtoritar hukumatga ega bo'lgan bir avtoritar iqtidordagi bir o'lka sifatida bunaqangi shaxslar bundan keyin ko'payadi va ularni taqdiri xavf ostida qoladi. Bu bir. Ikkinchidan 1999-yilmi yoki 2000-yilda adashayotgan bo'lishi mumkin O'zbekiston Respublikasi demak o'sha fuqarolikni tugatish to'g'risida BMTni xalqaro konvensiyasini imzolagan, tan olgan, ratifikatsiya qilgan mazkur konvensiyaga ko'ra, masalan aytaylik Sarvar Usmonov O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan chiqarilishi kerak bo'lsa, u buni natijasida hech bir davlat fuqarosi ekanligi fuqarosi emas bo'lib qoladigan bo'lsa, bu harakatni amalga oshirish taqiqlanadi.
Endi o'zi fuqarolik bilan birinchidan aytib qo'yay, tanbehingizni qabul qildim. Battar bo'lsin deganimni qaytib oldim. To'g'ri aytdingiz. Qonunda belgilab qo'yilgan jazosini olsin, lekin meni masalan oshnaqa deyishga haqqim yo'q edi. Endi siz hozir juda bir katta masalani shu keyingi 25 yildan beri yechilmay kelayotgan masalani bir chetini o'zingiz bilibmi, bilmaymi ochib qo'ydingiz. O'zbekistonda masalan Qirg'izistondan borib qolgan, Tojikistondan borib qolgan odamlar hanuzgacha o'shnaqa bir muallaq holatda yashaydi. Kelin bo'lib tushgan oddiy bir uy bekasi ham masalan hanuzgacha O'zbekistondan pasport ola olmaydi.
Juda to'g'ri aytyapsiz, masalan O'zbekistonda o'sha fuqarolik.
Abdurahmon Tashanovning ozod nazari to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.